Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Disse kundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det sted vi først får øye på han, vil han bruke over to minutter inn.
Det er så tett i gamle Noes!
Over to minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir revansje for Øystein Pettersen og Petter Nordtug. De olympiske mestere i sprintstafett!
Se så!
Yes. Godt å se deg, ass!
Det godt å se deg. Det deilig. Det deilig å være på. Jeg ser du sitter og koser deg med noe godt. Hva du har i koppen der?
Det jo hyggelig at du spør, da. Vet du hva jeg drikker?
Jeg har en anelse.
Ja. Det ikke første gangen. Altså, jeg drikker kaffe ofte på kvelden også. Og det for å være sikker på at jeg våkner. Ikke sant?
I morgen, ikke sant?
Det helt riktig, så nå sitter jeg og drikker rolig kaffe, men det som gøy da, ja. Det som gøy, ikke sant, for nå jo Coop-kaffe, ja, jeg drikker, og da det sånn, det så mye spennende, ikke sant? Man vet jo ikke hvilken type jeg, jeg vet ikke, så står du der, og så det bare sånn, masse sorter.
Ja, det mye, det vil du si det I overkant?
Nei, jeg vil si det helt perfekt, for jeg tenker meg sånn, her det muligheter til å prøve mye forskjellig før du finner din varann. Så jeg gikk for en rolig Kenya, styrke 4. Perfekt.
Det Nei, men det sånn, vi har, Coop jo med, som en, de støtter jo og med på podden, så det synes jeg veldig hyggelig, og vi også som de glad I den gode samtalen, og den kickstartes ofte, vi merker jo det de gangene vi ikke har drikket kaffe, dårlig podd. Veldig ofte en litt svakere podd. Når vi har hatt kaffe innenbord, sånn som nå, da det vi på! Det vi på.
Ja, og Kenya-kaffen?
Ja.
Jeg liker den. Jeg liker den. Jeg liker jo at kaffen skal være sterk, men den skal ikke være liksom bitter. Den skal bare være som deg og meg, ikke sant? Sterke, men ikke bittere.
Nei, jeg ikke fremmed for litt bitterhet, ja da, men
ja, det for sjokoladen.
Det. Nei, det mest sjokolade, det mest sjokoladen. Det riktig. I lynne, derimot, så det null bitterhet å spore.
Men selv om dette en idrettspodd, skal jeg si deg hva jeg drakk til middagen I dag?
Akkvitt?
Nei.
Nei.
Ja, det gjorde jeg ikke. Men jeg drakk rødvin. Og det ikke ofte jeg drikker rødvin. Til middagen, men I dag følte jeg faktisk at det var på sin plass, fordi for det første så hadde det vært hele dagen og stått alpint I strålende vær sammen med flokken.
Deilig.
Og så gikk jeg på ski fra Hafjell og hjem, og så kom jeg hjem, og da hadde jeg selvfølgelig tatt opp rådyrkjøtt, og så lagde jeg gryterett.
Gryte. Er så godt. Gryte. At ikke konseptet gryte får langt mer oppmerksomhet. Altså, skaus det beste jeg vet. Og skaus, det jo ikke noe, hva som helst, putt oppi, la det ligge lenge og langtidskoke, og det kjøttet blir så mørt. Og det så godt. Det beste jeg vet, mutteren, hun lager en sånn reinsdyrsgryte. Og så lager hun sånne der poteter, sånn rotmos med litt søtpoteter og vanlige poteter, og litt sånn kålrot. Ja, ja, det så godt mye fløte, selvfølgelig. Mye liberal på fløtebruken, og det så godt.
Ja, de sier jo det at liksom hemmeligheten til alle som gode til å lage mat, liksom fløte eller smør.
Ja, og helst begge deler. Helst begge deler.
Ja, det gøy, det gøy. Men hva skaus?
Jeg vet ikke. Skaus jo, jeg føler det en slags fellesbetegnelse på all mat som langtidskokes i en gryte. Og så, jeg føler for meg forskjellen, for jeg ikke noe suppegutt. For de tenker sånn, ja, når de ser meg, tenker sånn, han sikkert det suppe. Nei, det klassisk feil. Skaus derimot, og hva egentlig skaus? Det en slags tykt flytende suppe. Hvis jeg skal prøve å beskrive hva jeg ser på som skaus, da. Ja. Hvis du blir klokere av det.
Ja,
Lappskaus en type skaus. Veldig kjent. Ja, ja. Kanskje skausens fremste kjendis jo lappskaus.
Ja, den heter jo skaus også i slutten der, så det jo, det ligger jo litt i ordet. Men vet du, apropos suppe, vi var jo Hafjell, og da spiste vi mat. Jeg jo en skjør fyr, tåler ikke blant annet egg. Alt som var på den restauranten hadde egg, bortsett fra dagens suppe.
Jaha.
Men jeg lurer på om jeg fikk dagens saus.
Ikke dagens saus? Ikke dagens saus?
Nei, for det var ikke noe chunky oppi der. Jeg ser på meg at for at det skal være en saus, så må det være litt biter. Men dette var bare saus. Altså, det sto at dagens suppe var gulrot og kålrot suppe. Men jeg tror det var gulrot og kålrot saus faktisk helt
ærlig jeg ble litt usærlig her nå hva skiller egentlig suppe fra en saus hvis noen sier til meg her bernese suppe så kunne jeg vært sånn, den var tjuktflytende ja, det en tjuktflytende variant kan du si, ja, den tjuktflytende ja i dag det Men det fortsatt en suppe. Jeg vet ikke, jeg føler vi trenger en kokk på båden for å komme til bunns i dette, men uansett, jeg digger og støtter din fetisjisme og fascinasjon for en god skaus og en god gryte, og det er noe vi kan like.
Jeg tenker at saus, det blir du feit av. Suppe, det spiser du når du på slankeren, men hvis du litt smart, så lager du saus, spiser den som suppe, og så går du gjennom radaren.
Jeg
merker ikke forskjell.
Den termiske logikken står seg, men jeg med deg.
Sitter du nå og spiser saus? Nei, det suppe. Det suppe. Ja, ok, for at det var veldig mye... Det suppe, ja. Ok, ja, da det greit.
Den bernet-sausposen ligger her. Har det noe med den suppa du spiser å gjøre? Det mye, men dette faktisk suppe. Ikke plage meg. Den smørpakka som jeg hadde i kjøleskapet som da borte, hvor har blitt av den? Den i suppa.
Så saus... Saus i store mengder, suppe.
Ja, for at denne podden ikke skal bli det den i ferd med å bli nå. En real suppe. Sausete.
En real suppe.
Alle floskler. Så må vi videre. Vi driver også med 3000 meter challenge, Øystein. Det en challenge vi lanserte rett før jul. Og jeg har jo falt litt gjennom. Altså jeg har, du sier du skjør. Jeg jo laget av Marie Kjeks. Fordi det fortsatt vondt i akilsen. Får ikke løpt. Men heldigvis det mange andre ut som løper. Blant annet deg. Så du har jo nå, Øystein, satt en slags standard, i hvert fall en standard for deg selv, da, for det jo litt viktig å gjenta det mange ganger, men det jo på en måte en slags individuell konkurranse som vi gjør som lag. Og du løper, Øystein, hva er det på?
Du, jeg sa jo liksom litt sånn eplekjekt at jeg setter en grei tid, som jeg har trua på skal slå med litt innsats. Så da bestemte jeg meg for å løpe på 10 blank, så jeg hadde jo bestemt meg for tida på forhånd. Men jeg skal være ærlig med deg og si at underveis i 10-blank-løpet mitt, for jeg løp på 10-blank, så tenkte jeg, jeg burde sagt 11.
Jeg burde sagt 11-blank.
Ja. Men så jeg løp på 10-blank. Jeg løp på 10-blank, og det var...
Hvor lett burde du slå den?
Nei, altså, jeg burde slå den lett. Men jeg kjente når jeg løp på 10-blank at det blir ikke så lett som det burde ha vært. Om det skyldes for mye suppe, det vet jeg, det vet jeg ikke.
De lærde strides, men 10-blank ganske hissig. Altså, jeg kom på her, så jeg ble minnet på det av en kompis som sa at det jo ikke sånn at dette ditt første møte med 3000 meter, Hanso. Du gjorde jo det på videregående, og det gjorde vi, jeg tenker meg om. Og da har jeg på en måte dedusert meg frem til at det var rundt sånn 16, 20, 16, 30. Altså det I det landskapet jeg løp på.
Altså, og det var årstallet du løp på, eller var det tiden?
Det var dessverre tiden. Dessverre var det tiden.
Ja, for jeg håpet det var årstallet, men...
Jeg kunne ja, ha vært verdens kjekkeste mann på 400 år. Det jeg ikke. Jeg bare en greig 18-åring. 17-18-åring. Kjempegreig.
Ja, for jeg, det satt jo på en måte litt kontekst inn I hvorfor du liker den mørke, bittre sjokoladen, men ok, 16-20, ja, jeg tror det god for bedre. Det tror jeg.
Det tror jeg jo også, og selv på første forsøk tror jeg skulle slått det nå. Jeg føler at jeg på en måte har en bedre grunnform nå enn da, men det får jeg jo ikke svar på før sannsynligvis nå I siste uka I april, og jeg tenker noe gøy kunne være at jeg må liksom ligge meg litt på snittet av lytterne eller sånn, men så det tenkte jeg på, og så ser jeg at lytterne skriver jo inn, ja, det ikke så mange som har turt å levere tiden sin, det legger jeg merke til, og det helt greit, for det er ikke det som viktig her. Men de som har gjort det, det ganske bra fart på de. Så jeg vet ikke om det, men jeg vet ikke, vi må finne ut litt, kanskje vi kan få inn en ekspert eller sånn I forkant, som kanskje kan komme med en slags sånn utdannet mening om hva en sånn halvtrent 30-åring bør klare å løpe 3000 meter på, og så bør det være et slags mål, da. Jeg må slå det.
Ja, vi kan jo røpe at vi skal ha Jan Post litt senere I, utover I vinteren her, og han toppkvalifisert til å vite hva du bør løpe på, eller han synser hva du bør løpe på. For han har jo vært både I mine sko og I dine sko I løpeform, så det tror jeg blir fint.
Synes han før, han. Så vi får håpe han kan hjelpe til. Så har vi hatt en konkurranse, hvor folk spør seg hvorfor I all verden skal jeg gidde å være med på Skipoddens 3000 meter challenge. Og foruten at det jævlig moro, så har vi det jo sånn at vi har med et par kule partner på laget. Det blant annet Hoka, som lager de raskeste løpeskoene på markedet. Og I tillegg til Polar, som lager også de aller råeste pulsklokkene. Og jeg får jo trent litt alternativt da, å bruke klokka, og det Det dritinspirerende, rett og slett. Jeg burde jo hatt den sånn for lenge siden. Men Hoka deler ut løpsko, og vi deler ut hver måned, og første vinneren allerede trukket av de som har meldt seg på så langt, og da det bare å gratulere Liv Iris Sørgaard. Ja da!
Ja da!
Liv Iris Sørgaard, gratulerer med dagen. Du har gjort klokt, vært med, delt av deg selv på Instagram, og blitt trukket ut til å vinne første paret med sko fra Hoka. Flere par skal deles ut, så det bare å henge seg på. Meld dere på skipodden.com, og vær aktive. Del av dere selv, så deler vi av oss selv, og så sammen inspirerer vi hverandre til å komme litt bedre form, for det jo det som egentlig greia. Men det er noen som kan det bedre enn oss, det noen som I bedre form enn oss begge, Øystein, og de har vært I Tidist I helgen I Lahti.
Ja, følte du med, eller? Ja.
Jeg følte med så det greinet de. Det har vært, og det en av mine favorittøvelser I langrennssporten. Jeg skjønner ikke at ikke de har skiathlon oftere på menyen. Jeg skjønner ikke. Det jo kanskje den gøyeste grenen, for det mye som skjer, det mye action, du skal forstå klassisk, så det skibytte, og det mye tryning og fall, og russere som hekter, og så det på igjen med skøyteskia, og da kan du være god da. For jeg synes... Altså, hvorfor øver ikke folk med på skiftet av ski?
Nei, men du, altså, du skulle jo sett på når dette her begynte. For når
hvor gammel, hvor ung tror du jeg? Jeg så jo på når skiathlon begynte.
Nei, for at når det begynte var det ikke på TV. Jeg var til stede under første gang dette ble prøvd som en skigren, og det var siste året jeg var, eller nest siste, eller siste året jeg var junior. Og da var det sånn at jenter 16 startet først, og alle sammen fulgte veldig med på hvordan dette skiftet skulle gå. Og da var det også sånn at Salomon hadde en sko, en type sko som kun passet på skøyteskia. Så de som hadde den skoen, de måtte bytte sko! Så det, da hadde litt våte sokker, og litt puls
skobytte ja. De burde introdusere obligatorisk skobytte da den greien forsøkte
ja, for det var litt jobbing der kan du si. Det var jo ikke så drillet utøvere og ikke sant, dette var på Gåsbu skistadet, husker liksom alle sto og kikket på når jente 16 skulle inn og komme og det var ikke bare det at de skulle bytte sko og ski liksom, men så var det også sånn, disse båsene, dette var også helt nytt disse med båsene. Og da det sånn at du legger skiene dine I den båsen som tilsvarer startnummeret ditt. Ja. Og så kom de inn, og så var det en som gikk innmari bra, som ikke var så bra. Så hun var nummer to, og hun krusa inn etter nummer en, og rett inn I bås nummer to, tok av seg skia på med sko, gønna gårde, og gikk liksom ut av stadion under første brua, og så ser han ned, så bare sånn, det ikke mine ski. Snur og går tilbake, og der står start nummer to, og lurer på hvorfor det ligger et par brukte klassisk ski, og på en klassisk sko I båsen. Så, altså, du har klart meg mye artigere før, det skal jeg love deg.
Dette gøy, altså, jeg får ikke testet det selvfølgelig på de unge, selvfølgelig.
Nei.
Det fisk,
altså. Ja, det fint. Men det var jo det var duatlon, som du sier, og denne gangen var det jo litt spennende I jenteklassen. Mm. Fordi at Johaug startet jo ikke første rekke. Det var jo deilig. Så da, jeg rakk jo lage en rolig Kenya-kaffe før det var avgjort, og det setter jeg pris på. Det bør de fortsette med.
Ja, for de måtte gå og komme seg inn køen, altså. Ja, det riktig. Nei, men for jentene så... Hva lærte vi der egentlig? Vi lærte vel at Johaug fortsatt hun I god form, hun. Hun vel kanskje til den beste I verden, vil noen våge å påstå. Og vel må jo sies å være en lunken favoritt til Duatlan, også I VM. Men Fossesholm, altså makan som hun skjøyter, og jeg tror de gjorde lurt, jeg tror de norske har fått litt erfaring på å gå igjen med Johaug, så de har skjønt at det der å prøve å henge seg på Jessica Diggins, ikke sikkert det lurt. Det ikke sikkert det lurt. Så at Diggins har ikke vært I NM, og har ikke fått kjenne det på kroppen. Vi gikk på en liten spell der, men ikke det?
Jo, eller altså sånn, det jo, det burde vi ha spurt vår venninne om. Men de så jo ut som glassmaneter på slutten på skjøtinga der. Du har rett I det.
De som prøvde å gise på, det så røft ut. Men det liksom, Norge best, I hvert fall vi har de tre beste, kanskje. Jeg tipper at når Frida Karlsson tilbake, og Jessica Diggins erfart et par renn til med Johaug, så kommer de til å tune seg inn. Og så blir det litt mer spennende om andreplassen. Jeg redd da. Men kjempegøy med Fossesholm og maken som hun skjøter. Herreklassen så tenkte
men, men, vi at... Nei, nei!
Nei. Bye, bye.
Kalla ble nummer 7 da.
Ja, riktig. Skal vi bare se på resultatlista? Er det noe mer vi overser her?
Eller masse vi overser. Du har jo ikke snakket om massefall I første svingen der. Det var jo kjempeunderholdning. Ja. Stakkar hun... Det var jo... Jeg koset meg, det tok meg. Jeg hadde isopor igjen på hodet, 3D-briller, popcornet var ferdig, poppet, alt var god stemning, og det var massefall, og der lå tyskeren nedi, og en amerikaner nedi grøfta, alt det gøy når noen tryner.
Ja, jeg elsker når en russer sitter I nettet. Det så deilig vi får fanget dem. Det så godt, og hun satt ordentlig I nettet.
Og det klart at det seikt når du vet at Johaug liksom har klampen I bånd foran og du sitter I nettet så skjønner du at det
blir tøft av
ja. Ja det blir
ja. Det vel Kalla nummer 7 det oppløften altså Permakoski skuffer kanskje litt Kalvo, jeg vet jeg sier det som om jeg fra Kløfta, jeg. Men Kalvo, nummer 10, og det kanskje det interessante her jo at hun kom jo ganske langt foran søstrene Veng. Og det jo kanskje om den fjerde plassen på det laget der som det litt spenning om. Johaug, Fossholm og Heidi Veng jo bankers, og jeg vil jo si at Kalvo kanskje la inn en bedre søknad enn disse Veng-søstrene gjorde, vil du ikke si det?
Jo, det vil jeg si, absolutt. Så da blir kanskje litt spennende å se hva Ragnhild Haga klarer å diske opp med neste helg. Mm-hmm. Men jeg tenker som per dags dato at Kalvo vil få en plass, den plassen på det laget. Jeg tenker hun har fortjent det. Du har jo vært veldig fan av søstrene Veng, og det jeg også. Men de... Altså, Kalvo, jeg holder en liten knapp på hun, ikke det man sier.
Ja, men for å slå et lite slag til for Tiril Veng, altså min dame, I skifeltet I hvert fall, så det grunnen til det da, at hun har avslutningsegenskapen som skal til for å kunne ta medalje, gitt at hun I posisjon. Jeg føler på en måte, og ikke for jeg stygg med Kalvo, men det liksom sånn, hvis det kamp om andre tredjeplassen, og hun en del av et stort felt, så var det på en måte... Det blir nummer 7 da, og det kjempebra. 7 I VM, fy flate, bra jobba liksom. men det jo ikke, det, vi vil jo ha medaljene, kanskje. Og det kanskje det argumentet mitt, da. Det litt som med Klæbo og sånn, at det sånn, selvfølgelig må han gå duatlon, og det ikke for at han ønsker seg favoritt, men det at dersom det blir lureløp, da vinner han. Og det medalje vi går for, så det på en måte, om han blir nummer 50, ok, men han kan også bli nummer 1, da. Så det den logikken jeg kanskje legger til grunn, da, så det veldig deilig at jeg ikke skal ta ut det laget. Men jeg må jo si at Alva har gjort en veldig, veldig god figur, altså hun favoritt per nå. Herre,
tenk deg hvis liksom Anders Skjerdingstad fra NRK, ja, Ole Morten Iversen, Kalvå gikk jo veldig bra ennå, jo tatt ut noe til VM-laget, og så hadde han svart det du sa nå. Det hadde vært god TV. Da tror jeg faktisk at jeg måtte vatte opp en ny kopp kaffe og kose meg og sette et par ganger I reprise. Men nå kan vi snakke om gutta.
Gutta krutt. Der må jeg innrømme at jeg hadde forventet kanskje noe mer spenning. Det var jo liksom spenning knyttet til hvordan vil det bli nå som Bolsjunov og Niskan og Ko og alle russerne møter nordmennene. Hvordan vil det bli? Og altså, vi lærte vel bare at Norge fortsatt verdens beste skinasjon, og det til gangs.
Jeg synes jo nesten at det var mindre spennende enn det har vært på Lygna og på NM. Fordi at på Lygna og på NM, så det så mange jokere. Yes, her var det liksom ingen jokere. Eller det var sånn, ja, Bolsjunov god, men vi tydeligvis bitt litt bedre, og Niskanen kjempegod klassisk, og kan skjøyte også, men detter av, og ja, det var liksom, jeg savnet, hvor liksom Østberg Amundsen, hvor Bokker Johansen, hvor gutta krutt, som bare satser alt, og håper at det holder.
Altså, du sier det der, jeg tenkte ikke på det engang, men det jo, altså, vi rett og slett, Norge som skinasjon så mye bedre enn resten av verden nå, at jeg tror nesten vi hadde hatt enda flere topp 10, altså hadde vi hatt flere med, så hadde vi hatt flere topp 10.
Ja, det er ikke det.
Martin Løvsen Nyenge da, som kjempeslag, hadde nok en dårlig dag, han var nede på 16. plass, falt av litt tidlig der. Utover det så det jo på en måte de øverste seks plassene, fem nordmenn og Bolsjunov. Og det var vel et falle der mellom Holund og Bolsjunov, så hadde brått vært fem nordmenn blant de fem beste der. Så Holund brakk jo staven, han gikk jo bare uten staver, han, og slo likevel Kolonia I skandalen. Oppløftene på Kolonia på syvendeplass. Men vet du hva det vi trekker fram fra den skiatlan for herrer Øystein?
Nei, jeg gjør ikke det.
På tiendeplassen der, så det en tysker som født I år 2000 med navn Friedrich Mosch, eller sannsynligvis Mosch. Og det lover bra. Han kun da slått av alle nordmennene, og Niskan, Kolonia og Jens Burman. Jens Burman, også bra, niendeplass. Vi må jo si det, vi jo delvis svensk pott. Og så Bolsjunov da. Men det lover bra. Hvis han Friedrich Mosch klarer å få holde det der gående, så har man kanskje en tysker oppe I toppen, og som vi har snakket om mange ganger, det trenger vi altså. Langrennsporten trenger en tysker som hevder seg helt I toppen.
Vet du hva jeg tenker?
Nei.
Han sikkert skikkelig dårlig til å skyte, tenker jeg.
han nok svaksynt. Det han skjeler også snart.
han liksom gått på skiskyting hele tiden og bare, nei, jeg taper alltid på skiskyting. Men du ganske god til å gå på ski. Ja, det så kjedelig å gå på ski. Ja, kom, jeg prøver. Ja, ok, greit, altså.
Ja, det greit. Ja. Han har nok dårlig spenst, det tror jeg.
Så, men det jo det, jeg enig I det, og det hyggelig det, og tysk langrenn trenger både stjerner og ja, stjerner, egentlig det vel
det de trenger, jeg vil ikke kalle spade. Så var det stafett da, I dag vi spiller dette inn på søndag, nok en sånn søndagsinnspilling her, men det var stafett, og vi lærte vel ikke så mye nytt. Norge fortsatt best I verden, damene først. Jeg tenker vi skal etter vi har diskutert resultatene må vi ta ut stafettlagene til VM, det tenker jeg vi bør gi oss selv en sånn ydmyk oppgave om, men Norge jo best, det ikke noe å si om det, på herresiden så det jo det samme, og så var det action Bolsjunov igjen, han var jo litt inne det på duathlon, tryna I bakken der, og Craig, han mente vel at Holund var litt sånn uvørn utfor. Men hva synes du, så du, har du så den spurten eller oppgjøret mellom Finland, han, Joni Mäki og, og Bolsjunov?
Jeg gjorde det, jeg, dette var faktisk mens jeg satt og ventet på den der sausen. Gulrot og kålrotsausen så, så var jeg inne på nrk.no og scrollet nedover og så sånn, her klikker jeg for Bolsjunov jeg så jo det og det han Joni Mäki gjør jo at han han gjør litt det samme som Andreas Nygaard, ikke sant han står på sin rett, vinner ikke fair playpissen, gjør ikke noe gærent og Bolsjunov, han kan hate det mye, men Det ikke noe gærent I det, og du kan godt bli sur, Bolsjunov, men det ikke lov å slå, og du kommer veldig sjelden godt ut av å slå noen, og I hvert fall når du tar sånn hockey-takling I tillegg, altså det disk, det disk, og det ble disk.
Ja, og det ble bare, det var faktisk vi senere. Det eneste gang du og Fiss har vært enige til det I siste
måneden. Og det kjedelig å, det jo kjedelig å bli diska etter henne.
Sånn, det unødvendig, ikke jeg?
Ja, for det sånn, det var ikke noe sånn at de som ble nummer fire kom I mål og protesterte, ja, fader, det var sånn, nei. Det var etter henne, det ble diska.
Ja, nei, jeg tenker at det for så vidt greit at de, men det ting jeg lurte på der som ble snakket om, det at at dette, for jeg tenkte sånn har det noe å si, altså det ikke noe medalje, altså who cares altså, stafett I mesterskap jeg elsker det, ingenting som jasmer meg mer opp stafett utenfor mesterskap jeg sliter med jasmer meg, jeg sliter litt mer men det de sa var at det noen pengepremier inne I bildet her, og det får de som har gått på vinnerlaget, de som får de pengepremier, deler det mellom seg og da blir det med et annerledes da, for det jo sånn at hvis fordi at Bolsjunov ikke klarte å kontrollere sinnet sitt, så mister de tre andre lagkompisene vintergratialet sitt liksom, da det dårlig stemning I den russiske leiren, tror jeg.
Ja, det jo sånn at laget vinner jo en premiepott som deles på fire. I hvert fall I den norske leiren så det sånn. Og så...
Fordeles ikke på, altså det her, nå, dette vet jeg at oppgjør, men igjen, altså langrennsporten suger. Hadde jeg hatt et lag, så hadde jeg gjort sånn som gjør I sykkel. Alle skal få en del av den prisen, fordi alle med å vinne for det laget. Greit, det fire stykker som vi I fellesskap velger ut at vi de de beste på vårt lag som bør gå for oss. Men det står smørre bua, det står trenere på sidelinja, folk som leverer staver, treningskompis som har vært med hele året og pushet de gutta til at det skulle bli best I verden. Så de burde de. Få sin rettferdige del av den prisen. Da. Så hadde jeg styrt et lag. Men FIS ville sikkert ha det annerledes, sikkert ikke lov. Jeg vet ikke.
Ja, hadde det vært tilfelle, så hadde jeg vært stinne av cash I så fall.
Ja, for du har for mye lag.
og alle har vært dritgode, liksom. Jeg har bare gått rundt, og de hadde bare vinnet I det. Da hadde ikke jeg tenkt å jobbe av noen ting. Men det som litt sånn gøy jo at... Norge trekker seg fra Tour de Ski, Norge blir ikke med til Davos, Norge ikke med I Dresden. Alle synes det synd, og vi savner Norge. Norge kommer tilbake. Oi, så sur vi Det var ikke så gøy at Norge kom tilbake. Det var liksom, det var fire renn, det var fire seire, og de som ikke, altså de norske som hadde noen utlendinger foran seg, de hadde en dårlig dag. Det ikke så gøy at Norge tilbake.
Nei, det kanskje ikke det. Men jeg håper virkelig at... Og vi må huske da, spesielt på jentestafetten, for jeg tenker vi må jo snakke litt om de stafettlagene, men det blir ikke så enkelt I VM, fordi Frida Karlsson var ikke der, og disse sprinterne var jo ikke der. Vår veninne, Linn Svahn, var jo ikke der. ja, mopeface, Linn Svahn. Nei, hun har jo vist seg å være en ordentlig blid dame.
Linn Svahn ser ut som en litt sånn torsk, når hun vinner selv. Ikke sant? Du ser for deg torske med litt sånn skjegg der og gaper. Men når andre vinner, da altså Linn Svahn, da jeg helt oppe og spørsmål. Vi digger Linn Svahn.
Vi elsker Linn Svahn, og jeg redd for at hvis vi fortsetter å personkarakterisere henne på denne måten, så jeg redd for at du ikke har lyst til å komme på den vår. Så jeg mener at hun har et bredt glis, og det har hun vist. Men hun hadde bare et par uheldige øyeblikk der, som vi har hengt oss veldig opp I. Men ok, Øystein Pedersen, nå får du et oppdrag her. Det stafett I VM, og kvinnene skal gå 4x5 kilometer stafett. Hvem går på det laget, og på hvilke etapper?
Jeg vil faktisk kjøre samme lag som I dag. Jeg vil ha Tiril på første etappe, jeg vil ha Therese på andre etappe, jeg vil ha Heidi Weng vil jeg ha på tredje etappen, så vil jeg ha Fossesholm på fjerde. Grunnen til at jeg vil bytte om fordi at Heidi Weng har uttalt at hun ikke vil ha den siste etappen. Og da tenker jeg at hvis det blir en kamp mot Sverige, så det bedre å ha en ung 19-åring som har lyst til å ha den, enn en Heidi Weng som har sagt at hun ikke vil ha den. Og på herresiden så det jo vanskelig, fordi at det jo da vanvittig mange gode løpere. Men jeg mener at Klæbo må gå siste. Og så mener jeg at Sju Røthe må gå tredje. Og så mener jeg at Emil Iversen må gå en etappe, og så mener jeg at Pål Golberg må gå en etappe, og da tenker jeg at Pål på første og Emil på andre. Så den forskjellen fra i dag det at Kryger dessverre må kittes ut til fordel for Klæbo, ikke fordi at Kryger dårlig, men fordi at Klæbo veldig god på slutten. Men jeg tror jo at en Klæbo vil ikke prøve å gå fra, sånn som en Kryger vil gjøre, og hvis en Sju Røthe får luke, sånn som han gjorde i dag, så vil Klæbo sannsynligvis bare gå kontrollert og eventuelt vente inn, mens en Kryger vil prøve å holde avstanden eller øke. Og det sånn, hva som best av de to scenariene, vet ikke, men det det jeg ville tatt ut. Du da?
Nei, altså, jeg jo ganske enig med deg, men la oss se på kvinnene først. Og jeg tenker at på kvinnestafetten så må vi komponere et lag som kan slå Sverige. Jeg tror det den eneste reelle utfordreren. Så da vil jeg starte med å ta ut det svenske laget, for å se litt på motstanden. Og på det svenske laget så tror jeg de, hvis jeg var svenske treneren, så hadde jeg tatt ut Kalla på første. Frida Karlsson på andre, fordi da møter hun sannsynligvis Johaug, og det viktigste, igjen da, hvis jeg var svenske treneren, at jeg bare henger med Norge, for da slår vi det med spurten. Det det eneste jeg hadde vært opptatt av. Og så blir det Ebba Andersson på tredje, og så blir det Linn Svan, sannsynligvis da, gitt at hun fortsetter å vise den formen hun har vist, på fjerde. Og med det laget, så jeg litt redd, fordi det vi må gå for da, det tror jeg jo, fordi hvis Frida Karlsson ikke har, nei, hvis Joab ikke har en luke på Karlsson, da henger Karlsson seg på. Hvis ikke Fossholm har en luke på Ebba Andersson, ja, da henger Fossholm seg på, eller veng. Og dermed så blir første etappe ekstremt avgjørende. Og det, jeg jo veldig glad i Trine Rudnesveng, jeg tror det ingen som hører på den podcasten som i tvil, men det hun viste i dag, det var noe såkalt svakhetstegn på første etappe. Og det har vi ikke råd til. Vi må ha en helst som kan gå ifra Kalla på første. Så jeg begynte å tenke litt sånn, skulle man ha satt Heidi Weng på første? For å tenke at Heidi Weng, du må, det eneste oppgaven din er å gi Therese Johaug en luke. Gi, altså koste hva det koste vil. Hvis du kommer inn likt som Sverige, da har vi tapt. Så det funker ikke. Det ikke på bordet. Og så, for at hvis Johaug har en liten luke på Karlsson, da vet vi jo alle hva Johaug er god for. Hun kommer til å øke den luka. Det det Johaug driver med. Det det what's her is about, så det å øke luker. Og hvis hun har en luke, den luka kommer Fossholm til å vareta. Og så helt ærlig da, det har ingenting å si om på siste etappe, men jeg vil da slå slag for min venninne til Lunde Sveng, for å vite at det blir, altså i den utopiske virkeligheten, der Linn Svan klarer å være forryggen til Weng, så hun den beste avslutteren vi har. Så da ligger det til sånn, ok, hadde ikke hun klart det, hadde ingen andre klart det. Så da ble Sverige for gode. Så grattis Sverige. Derfra mitt lag, Heidi Weng, Therese Johaug, Fossesholm og Tiril Udnes Weng på siste.
Ja da. Kunne man eventuelt, jeg liker jo tankegangen din, men kunne man lekt med å ha hatt Johaug på første?
Det jeg redd for at det altså, Johaug har vist seg ikke være så god i felt, ikke sant? Altså, hun får ikke vist sin styrke i felt, så jeg vil ha Johaug når det bare 2-3 rundt henne, for da kan hun bare smadre, altså hun så god på smadring, at vi må la Johaug gjøre det Johaug gjør best, tenker jeg.
Jeg liker det, og herrelaget?
Herrelaget så jeg jo i stor grad enig med deg, det eneste altså Pål Golberg, for en elegant klassisk løper, han fikk alt for lite skryt i dag, makan til bunnsår, han så solid når han går 10 kilometer klassisk. Altså, hadde det vært en distanse, så hadde han vunnet alltid. Bare alltid vunnet. Og Emil Iversen bør man selvfølgelig ha på laget, og Klæbo må avslutte. Så jeg enig med deg at per dags dato, Sju Røthe selvfølgelig på tredjeappet, men jeg vil se 15 kilometer skate i VM først, og så skal den, og så vi har kjørt amerikansk uttak. Den som går best 15 kilometer skate, får tredjeappen. For de så jævngode. Altså, om det Holund, om det Kryger, eller om det Sju Røthe, vi vinner nesten fett uansett. Altså, har ingenting å si. Gi det til den som fortjener det mest. Så kanskje motsatt, kanskje gi det til den som gjør det dårligst på 5 kilometer skate, så han får seg en klapp på skulderen, og vi liker det. Vi liker deg, Kryger. Vi liker deg, Dolun.
Men da er det greit å dele pengeperiene hvis man gjør det sånn, tenker jeg. Da, altså, tenker jeg, da deler man på alle. Ja. Hvis man gjør det sånn.
Vi får jo snart en ny, så vi skal bare raskt banke gjennom hva som har skjedd. Det har vært uttakt i Juno-VM, bare for vi nevner det. Vi jo den eneste skipodden, eller vi vel kanskje ikke den eneste skipodden i Norge, men vi sier det likevel. Margrethe Bergane, tatt ut. Sigrid Leseth Føyen, Anna Heggen, Tuva Lislevann, Maria Hertz Melling, Emma Kirkeberg Mørk, Runa Ulvang. Ja, det vel fare for at det laget der kan gjøre litt ugang i Juno-VM, det ikke det?
Ja, så det vet jeg faktisk ikke så innmari mye om, for å være 100% ærlig. Men det et par etternavn der jeg har hørt.
Ja, altså på herrene har du hørt mange av de. Lars Agnar Hjelmeseth, ja. For eksempel, kommer jo til å gjøre det bra. Alexander Elde Holmbo, Nikolai Eide Holmbo, Martin Kirkeberg Mørk, Rågo. Edvard Sandvik, Jonas Vika og Karsten André Vestad, han skal ha hjemmeværende reserve. Det ikke så stas, men det mer stas enn å sitte her og gjøre skipod, så vi hyller han, vi. Så de ønsker vi å lykke til i junior-VM. Og så må vi kanskje rette litt fokus til Ski Classics, fordi vi har med en kul fyr i dag, Øystein.
Ja, altså i dag har vi jo med oksen fra Burfjord. Altså vi har med selveste Andreas Nygaard, og det veldig gøy. Men før vi inviterer han, så må vi jo bare kjapt innom altså Ski Classics, altså. Det altså, det hviler en slags forbannelse over den der ligaen der, og det kan jeg si med hånda på, det innmari galt, men det alltid så døft før, ass. Alltid det et eller annet som gjør at det bare, nei. Ok, altså, forrige helg, da var det jo veldig kaldt, det skal vi få Andreas å snakke mer om, men så, denne helgen, så var det altså så mye snø, det var så mye snø at vi måtte flytte start, fra lørdag til søndag. Det snødde så mye at alle bare, nei, det går ikke. Og jeg tenker sånn, arrangørmessig, litt frist i minnet hva som skjedde forrige helg, vi tar en lur beslutning nå. Og alle gleder seg, det meldt strålende vær, fast føre. Så blir det så løst. Altså, jeg leverer ski til blant annet Runar Skaug Mathisen, han der 5 meter høy, ser det som Hivju, ikke sant? Han gikk jo... Han så jo ikke knæret på ham. Han gikk jo nærre i snø. Det var, altså, det og sånn det alltid. Vaseloppet, altså alltid Vaseloppet, første søndagen i mars. Jeg skal love deg. Alltid på lørdagen. Det perfekte spor. Altid digg. Raskt føre. Du tenker sånn, her hadde det gått på en time eller annen. Altid på søndag. Det meldt bittelitt snø. Og den bittelille snøen, den dritmye. Kommer alltid motvind, og det bare så alle hater
motvind renner. Motvind følger dere rundt løpet, og endelig skal vi snur, og da følger vi inn med. Ja, nei, men kutta de litt ned på distansen, var det sånn? De gjorde noe endelig.
Ja, de kutta ned. Hvorfor gjorde de det? Jo, for det snødde så mye at det var skredfare i hele området. Og det ikke første gang. Sist gang jeg var i Cortina Toblak, lå der en uke, gleda meg til å gå skirenn. På kvelden satt og spiste ris, drakk saltvann for å fylle opp kroppen, full av energi, god form, rennet avlyst. Hvorfor? Ekstrem skredfare i hele området. Hold dere inne, folkens. Fyll dere et glass rødvin. Det blir ikke noe renn her. Drit i det. Dette Ski Classics. Vi snakkes neste år.
Om det ser nydelig ut. Jeg har jo sett på Instagram til disse langløperne. Og det der, det noe jeg har så lyst til. Altså, ikke nødvendigvis gå renna, men det å være og ligge der, og kruse fint vær, gå noen lange skiturer, drikke rødvin og god ost, ja, ja, bitter sjokolade, mørkere det bedre, det hadde vært det ser altså så fristende ut. Men,
neste år, Hanso, når denne berømte pandemien over, du og jeg, og alle våre følgere, vi reiser, vi finner et renn, og så reiser vi, og så sier vi, som Conor McGregor, we are not here to take part. We are here to take over!
Jeg liker det allerede. Men skal vi ta oss og invitere med oss Andreas Nygaard, ringe opp han, høre hva som skjer. Jeg kjenner ikke han i det hele tatt. Jeg veldig nysgjerrig på å lære mer om han og høre historien. Han jo en langløpslegende allerede. Han har jo stort sett vært der, har han ikke det? Jeg vil høre mer. Vi ringer opp Andreas Nygaard.
Tjo!
Det altså en så stor glede å kunne ønske velkommen til en hedersgjest i podden, Øystein. Vi har jo da fått besøk av en av dine gode kompiser, en av verdens aller beste langløpere. Han har vunnet, jeg bor på Wikipedia siden, så det utrolig mye gull og sølv i Ski Classics og sprintcupper og alt mulig. Andreas Nygaard, så hyggelig at du har mulighet til å være med på skipodden.
Ja, takk for det. Jeg har mye tid til overs om dagen, så det var ingen problem.
Ja, vi kan jo kanskje starte med det, selv om vi rett før vi gikk på snakket om det skulle starte et annet sted. Hvorfor mener jeg vi starter med det, Andreas? Fordi det er jo elefanten i rommet, eller elefantfingret i rommet, er jo de hvite kulene du har. Altså, det var La Diagonella sist helg, til de av dere som ikke har fått det med dere, og der var det bitende kaldt. Og for sånne folk som meg, når det er så kaldt, da holder vi oss inne. Men sånne folk som deg er jo litt tøffere på alle måter, så du bestemte deg for å gå, og gå det du makta, og du ble vel til og med nummer to I det rennet, Andreas?
Ja, det stemmer at jeg gikk det jeg hadde, og jeg ble nummer to, men det, vi hadde dessverre, eller heldigvis, så gode ski at store deler av løpet, så jeg gikk jeg ikke det jeg hadde. Så det ble mange, mange kilometer hvor jeg gikk veldig sakte, og da ble det også veldig kaldt, men nei, jeg må ha et lite drypp der for start, for at jeg rett og slett valgte å gå med de samme handskene jeg går med på rulleski på det rennet der, det var rett og slett fiasko, så nei, det ble rett og slett en liten klassisk alpesmell der, så nei, det røyk noen fingre rett I vifta, så nå det lite skirenn.
Ok, men vi må vite detaljer. Ok, så dere, bare så vi tar oss tilbake nå. Vi før start på La Diagonella, og det veldig kaldt, dere merker jo det. Hva går snakken I? Altså, snakker dere om dette? Det noe dere klar over? Eller det sånn at folk I sin egen boble, og alle skal være tøffere I trynet enn det neste, så her det bare liksom å fokusere på seg selv?
Nei, jeg tror Øystein kan skrive under på det her, men det en ting skiløpere klar over på renndag, så er det temperatur og føreforhold. Så vi startet, vi bodde I Pontresina og kjørte ned til start, og vi så jo frostrøyken sto, og temperaturen på bilen var 25,5 minus jevnt hele veien til start, så det var ingen overraskelse temperaturen som vi møtte der. Så, men klart, du har Anders Aukland I enden, og så har du enkelt andre enn om hvor tøff man skal være og det, men jeg tror egentlig ingen tenker på det. Vi klær oss godt og vi klær oss etter forholdene, og så var det rett og slett bare en tabbe av meg å gå med så tynne handsker.
Ja, men for du la ut et bilde her på sosiale medier fra liksom en solfylt dag for noen år siden I Val d'Isère, hvor du liksom, da står folk uten lue, og der har du votter! Men liksom I Sots nede I Schweiz der på langs en elv I minus 25, da tar du de tynneste handskene, ikke bare tar du på de tynne handskene, du dypper det litt I sportstrykk før startet tillegg.
Ja, jeg føler jeg må oppklare litt denne sportstrykken, for greia var at når man går lange løp, så tar man gjerne og går med mye væske på seg. Og på tur til start så hadde jeg I kjent stil litt for dårlig tid. Så jeg sklei på tur til start I skiskoene, rett på rygg, og bare sprengte det her drikkebeltet. Så det, begge beina ble fulgt med sportstrykk, og I det så fikk jeg nok litt sportstrykk på handskene også. Men det var ikke sånn at jeg stod på start med gjennomvåte handskene. Det føltes helt grei. Jeg merket, jeg så jo at det rant overalt på beina og sånn. Men handskene føltes ok. Så jeg har aldri konkurrert I våtta og hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det. Men jeg trener bestandig I våtta. Også I Marcialonga, Øystein, som du så der I sikkert plussgrader og alt sånt der. Men det har sittet litt langt inn å konkurrere med handskene, men ja, nei, det var bad judgment den dagen der altså. Det var greit at det var skikkelig kaldt. Det var svinkaldt, og det var mange som kledde seg godt som gikk på en smell, men jeg må nesten bare takke meg selv altså.
Men underveis, liksom, skjønte du at det var så ille underveis, eller var det først når du tok av handsken og så at fingrene var helt hvite?
Ja, nei, det underveis så det jo så I bobler, vet du, det koker og adrenalin og alt sånt, men du kjenner jo når du begynner å miste, jeg kjente jo at tærne og fingrene var kalde underveis, og når jeg sto og hakket tenner der på flystripa på tur bort til mål, så skjønte jeg jo at det var kjølig, men det var først når jeg kom I mål, straks da, merket jeg jo at det her var ikke bra, og ja.
For hva skjer da? Dette også interessant. Du kommer I mål, og dere merker at noe fullstendig galt. Det vondt, eller at det så kaldt? Fordi, hva det du har pådratt deg av liksom, hva definisjonen på det som har skjedd I noen av fingrene her?
Ja, definisjon på frostskader som tilfelle at du deler egentlig inn I 1-4, hvor 1 et såkalt frostbitt, som vår kjære Petter Solang Skinstad fikk på øret sitt. Og så har du 2, og så 3 og 4, og så... Ja, jeg hadde vært ganske heftig grad 2 på 6 fingre, og det som skjer da at først blir de helt kvit, og det gjør vondt, og så blir de rød, og så blir de blå, og så vokser det blemmer som blir først til klinkekule, og så nesten som golfballer dagen etterpå. Så det var dagen etterpå så ble jeg lagt inn på et sykehus I Italia, hvor jeg var fra søndag til fredag og chillet I senga. På koronasykehuset der nede I Sondalo, så det var god stemning. Ingen pratet engelsk.
Deilig.
Ja, det var deilig.
Det veldig greit. Og så bare, når vi først på La Diagonella, du sier jo der, dere hadde utrolig god ski, det var jo resultatlista, forteller vel også det, at det Ragde hadde gjort noe riktig der. Hva var hemmeligheten? Vi snakket litt om det med Knut Nystad siste gang. Det føyk over hodet mitt selvfølgelig, alt praten, men til de som kan mye om ski,
Ja, altså her jo det du spør om, her jo egentlig det alle lurer litt på, for at Team Ragde, som Andreas en del av, de har veldig ofte veldig god ski, men de har et helt annet system enn alle andre lagene, og det systemet, det det som litt sånn spennende, kan du ikke fortelle om det, Andreas? For Andreas vet nemlig ikke hva som ble gjort med skiene, det det som greia, han aner ikke.
Jeg sluttet å spørre om det skien for flere år siden, jeg skjønte det, det var ikke noe poeng. Jeg får et par på start, og så vet jeg at det går, men for å ta det som når det svinkaldt og trått sånn som det var nå, så gjør åpenbart sjefen for skiparken, Magnar Dahl, noe med skien som ingen andre gjør. Det var på Birken I 2018, og det var på La Diagonella I 2017, og når det svine hakket kaldt, så gjør han noe som ingen andre gjør, så vi sto jo bare og pirka med stavene egentlig mesteparten av det løpet der, og ja, vi har et system da som Øystein inne på, som går uten at jeg for innsatt I det, så har alle løperne har egentlig samme skiene. For de ulike førene, og så når det et føre da, så får vi bare utlevert et par ski. Det kan være at Joar får det beste skien for dagen, det kan være at jeg får det beste skien for dagen, men de skal I prinsippet være helt lik, selv om et skipar aldri blir helt likt da. Og så, ja, vi får et par på start, og det funker som regel veldig bra.
Ok, men så dere har ikke, du har ikke din egen skipark som du har kontroll på? Altså, dere har en lagpark som dere bare får utdelt ski fra, så alle har samme skisponsor på laget da?
Ja, alle guttene på laget går med fiskeski, og så nu kan det gå til at Magnar kutter med strupen her nå, hvis jeg sier på mye, men det en dårlig bevart hemmelighet at vi har et system at vi har jo alle en privat avtale med fisker. Alle har en privat avtale med Fischer, så vi har på en måte egen ski, men så organiserer laget vårt egentlig hvordan den parken satt opp I kald ski, medium ski og varm ski. Så vi ser egentlig ikke så mye til denne skiparken, bortsett fra når vi får det par vi skal konkurrere på I handa rett før start. Så det jo mange styrker med et sånt type system da, som gir en veldig trygghet for alle løpere at de vet at det kan være de beste skiene I feltet I hvert fall.
Ja, det jo interessant. Mener du at det en modell, jeg vet ikke om du har gått for noen andre lag eller opplevd en annen måte å organisere det på da, men dette den beste måten du har opplevd? Tenker du at dette her noe flere lag bør lære av? Og kunne man dratt det inn I verdenskjøp? Altså
ski jo det som skiløpere bekymrer seg kanskje mest over, og som den største usikkerheten. Og jeg kan jo si at jeg har vært på lag med Magnar og Aukland-guttene helt siden jeg begynte med det her, og det jo aldri skiene som har begrenset min prestasjon og mitt resultat. Det har bestandig vært meg selv. Jeg har bestandig fått ut det jeg har vært god for vi har enten hatt best ski eller like gode ski som de andre, så det gir jo så klart en trygghet, og så det klart, det kanskje et system som vanskelig for mange å ta etter, fordi at, ja, Magnar har jo en spesiell status hos Fischer og Fischerfabrikken, og kan kanskje styre litt på en måte som ikke så mange andre kan, men ja, det jo en trygghet å vite at skien går den dagen.
Og så det jo det han... det vil ikke fungere i verdenskøppen, fordi at der det så innmari mye mer flere faktorer som spiller inn enn i et sånt langløpslag. For det første så langløp handler jo bare om staking. Så det bare en type ski. For det andre så jo alle de på laget til Andreas går på samme merke, mens i smøletrenen til Norge så det jo alle merker. Så det i seg selv en helt annen faktor som gjør at det blir et sånt system ikke vil fungere. Og så har det jo da man må ikke glemme at Magnar Dalen altså for det første så har han jo som full jobb å holde på med dette, men han har altså vært landslagssjef i så mange land, han har reist rundt, han kjenner folk i hver krik og krok. Jeg tror ikke det en som sliper ski eller Europa som ikke Magnar Dalen har slipt skia sin hos, og som han kan stikke hvis det sånn eller sånn føre, så stikker Magnar Dalen og sliper skia sine der hvor vi skal gå skirene, og så liksom, så det vil ikke fungere, men det fungerer optimalt i omgivelser og omstendigheter hvor det kan fungere. Og det ser vi jo.
Ja, jeg bare tenker at det jo ikke enig. Altså, sånn, det jo bare at man gjør om hele modellen. Altså at det laget. Landslaget har en avtale med Fischer, og så man, det jo ikke bra for de individuelle løperne som vil tjene mest mulig penger selvfølgelig, men man sier at de må bare, alle på laget vårt gå på Matsus eller Fischer eller Salomon eller hva det og Magnar Dalen, han høres jo helt rå ut, men det finnes jo andre råskinn i verden, liksom Kirkegården full av råskinn, så liksom det går jo an, men det jeg ser som en svakhet her da, Andreas, det jo at så som for Norge da, så vil jo som nasjon at akkurat for øyeblikket at Klæbo, Iversen og Sjurøte, liksom de beste, går med de beste skia, for det de som har størst sjanse til å vinne. Så, og det kan jo være det sånn man, at Magnar Dalen er så eneveldig konge og høvding og keiser på det laget, at han kan se han, nei, Dag Nygården, han i slag, så jeg gir han de beste skia, men det veldig mye makt i en sett med enkle hender da.
Ja, det et par ting der. Heldigvis Magnar, han opptatt av en ting, og det ganske rått med han, og det rettferdighet. Så selv om kanskje eller Petter, og nå kanskje Oscar Cardin de på en måte på papiret som har størst sjanse til å vinne, for eksempel Marcia Longa som skal gå neste helg, eller Vasaloppe. Nå jo ikke jeg med i den ligningen, men uansett, den som på en måte kanskje sterkest, og som kanskje burde ha de beste skien, det sånn opererer ikke vi. Det kan gå til at Joar går med det beste paret på dagen, og at den antatt beste løperen får det svakeste paret, det vet vi ikke, for skien blandes på en måte, og Magnar veldig fordret at det skal være like muligheter for alle, og som Øystein sier, vi staker bare, så selv om jeg 20 kilo tyngre enn Anders og Joar, så kan vi i prinsippet bruke det samme skien, det bare det at Magnar legger litt med trøkk på en manuell rill under skia for start, siden jeg veier litt mer, mens et landslag, der det jo klassisk, det klister, det blåsviks, det skjøyting, og det med egen vekt har så mye å si, som det har litt mindre å si i lange løp da.
Ja. Ok, dette ble jo, digresjoner jo noe vi holder veldig kjært, så det må du bare vite. Men jeg litt nysgjerrig på det jeg hadde lyst til å starte på, det jeg nysgjerrig på deg, Andreas Nygaard. Altså, hvem du? Liksom, jeg har jo hørt om deg og lest masse om deg, men hvis man liksom gjør litt research, så ser man det at du har på en måte aldri, i hvert fall ikke hevdet så høyt i tradisjonell langrenn, men du har veldig tidlig, ser du til, inn i langløpssirkuset. Hva spesialiserte du deg der? Eller hvordan skjedde den overgangen, og når skjedde det?
Ja, nei, som de fleste så drømte jeg om OL og VM og World Cup og de tradisjonelle tingene ganske tidlig, men jeg innså vel at mitt type fysisk og psykisk talent ikke kanskje rakk helt opp i de disiplinene, så jeg gikk verdenscup i Drammen på nasjonal kvote i 2014 når jeg var på et såkalt regionslag, men det året gikk jeg også Vasaloppet, det var i 2014, og da ble jeg nummer 6 der egentlig uten å trene så veldig mye for det, og da fikk jeg et tilbud om å få betalt for å være med på Gilde, holdt jeg på å si, i stedet for å betale for å være med på Gilde, og da ja, da ble jeg med Uklon-guttene og satt så langløp, og det var på en måte der jeg innså at mitt talent var. Det var langløp, det var klassisk, og det var staking, så jeg tror aldri, eller jeg vet at jeg ikke hadde det som skulle til for å kunne ta OL og VM-medalje for Norge. Det type talent jeg hadde rett og slett ikke, men jeg hadde et annet type talent, så det var å stå og stake, så jeg jo takknemlig for at det finnes muligheter å leve et bra liv på det også.
Vil du, for dette en ting som jeg fascinert av, det som jeg lurer på om man kanskje vil se mer, og kanskje allerede ser mer av, at man ser en spesialisering fra tidligere alder, for at nå, de siste årene har det på en måte vært litt sånn, ikke for å være stygg med noen andre som sitter her, Øystein, men det har på en måte vært de avdanka sprinterne, eller de avdanka gutta som hopper inn i langløpssirkus, og så hevder de seg bra, ikke sant? Og det, da får jeg en sånn følelse av at det er kanskje det som måtte ha vært det jeg holder mot Ski Classics, hvis jeg skal være litt stygg, det at det er oldboysa som konkurrerer der, liksom. Artig, Anders Haukeland, han 50 år, jeg vet ikke hvor gammel han han, men, og han hevder seg fortsatt. Det kan være, for han et unikum, det det folk sier, han et helt unikt fysisk talent, som man ser one in a million years, men jeg får som følelse at liksom, hadde Sundby og gutta Krutt Golberg gått der, så hadde de tatt dem. Men så vet jeg ikke.
Ja, nei, jeg tror du har veldig rett i at hvertfall for noen år siden så var det veldig sånn at det var folk som var ferdige med en tradisjonell skisatsing som ville gjøre noe annet og så heve seg over. Men jeg tror nok vi har sett, og kanskje spesielt de siste årene, at nå er det ikke bare for en verdenscupløper å komme på Ski Classics og hive og høy, her blir det seier og alt som hører med. Vi så jo senest på Marcialonga i fjor når Dario Colonia og Sjur Røthe kom og gikk at de ble avkledd. Og det skal sies at Sjur måtte skifte en stav i siste bakken der, men han og er kjempegod stake. Men nu ser jeg i hvert fall at det er ikke bare å komme. Ivo Niskanen har gått i Levi og fått rundbank. Og ja, Martin er jo maskin. Han er jo brutalt god å stake. Og han, hvis han stiller opp i Birken, vil han gjøre det knallgodt. Men nu ser vi jo, og jeg tror og føler at man har fått litt mer respekt. Før så var det litt sånn her avdanka, kanskje mer feeling, mens nå må du faktisk gidde å gjøre en ordentlig innsats. Skal Emil Iversen stilt opp på Vaseloppet i første helga i mars nå, så hadde han fått rundhjuling, rett og slett ferdig snakket, men om han hadde satset på det, så er det ingen tvil om at han og Paul Gorberg og dem hadde vært helt rå på det, og de er så rå er de, det er ingen tvil om, men de må gjøre en jobb for det.
Og så er det jo litt sånn, på en måte, jeg er jo helt enig med deg, og jeg er jo også der at når du går inn på langløp, så er det så veldig mye smalere fokus. Ikke sant? Når du satser tradisjonelt, så satser du både klassisk og skøyting blant annet. Men en gang du går inn på langløp, så er det kun staking. Det er ikke lenger klassisk som i diagonalgang, dobbeltak med slagspark og staking. Det er bare staking. Så du blir jo innmari god på akkurat det. Da. Og, husker første gangen, eller første året jeg var med, så vant jeg grønn trøye, og da sa jeg til Andreas Nygaard, litt brisen fra en scene der, at Jeg vinner jo bare den trøya her, for at jeg per dags dato er bittelitt bedre skiløper enn det. Og siden det så har jeg ikke sett den. Og når jeg gikk mitt siste skirenn i Leve, så mener jeg med hånda på hjertet at jeg tror kanskje jeg var den beste skiløperen jeg noensinne hadde vært. Men jeg var fortsatt et minutt bak Andreas Nygaard, som hadde gått fra resten av gruppa. Og jeg ble nummer to i rennet. Og han, Andreas Nygaard, sier at han hadde på en måte sånn talent og var god til å stake, og da tenker folk liksom sånn, han mangler kapasitet. Men vi snakker jo om en fyr som ikke bare vinner Vasaloppet i spurt, men han vinner jo Birken også. Og selv Torgeir Bjørn må jo innrømme at Birken er ganske hardt, sier han, selv om han jobber hardt med å si at det ikke så hardt nå som det var før. Men Dølfjellet er like døft som det alltid har vært. Og det er like bratt opp til Skansasetta som når han gikk der med diagonalgangen sin, liksom så. Det er jo, vi snakker jo om en sinnssykt god skiløper med masse talent, men grunnen til at den er så god, det er fordi at han jobber drit mye med akkurat det. Jeg vet ikke om jeg har sagt det før, Hans, men de beste folka jeg kjenner, de beste folka har vært borti, uansett hva det er de er gode i, men de gjør jo innmari mye av bittelitt, mens veldig mange, de gjør bittelitt av veldig mye. Andreas Nygaard er typisk på det. Han gjør bare bittelitt av bittelitt ting og gjør det drit mye.
Men for det andre jeg tenker på med langløp er at det er jo kanskje også en grunn til at folk er eldre og holder seg lenger der, og det ser man jo fra sykkelsporten for eksempel. Det er jo ingen av de beste spurterne som er over 30. Men alle de beste samlingsutdannede, de på sitt peak de når de over 30, de kan holde på til de 40 omtrent. Og det ikke noe rart at de 40 år. Du ser folk stadigvæk som hevder seg når de helt rundt 40. Fordi kapasitet tar lengre tid å bygge, og man blir seire. Og hvis man da har en fysiologi som jeg tror jeg selv fra naturens side, jeg håper det det jeg har, for jeg har i hvert fall ikke eksplosivitet. Så jeg forteller meg selv for å sove godt om natta at jeg har en sånn seig kropp. Ja, da tenker jeg 30 år, det blir min tid. Det blir min høytid. Så det kan noe ligge noe i det, men er det kanskje derfor også man ser at folk begynner, sånn som Magnus Westerheim for eksempel, han begynte vel ganske sent å komme fra annen idrett, men hevder seg jo veldig bra. Er det fordi han har kapasiteten i behold, og da det på en måte det eneste du skal lære deg å stakke, og så man der?
Ja, for å ta Magnus, så Magnus har jo faktisk veldig god kapasitet, men så jo, hva kapasitet? Det et ganske vitt begrep, men la oss si at det å springe fort med stava opp en motbakke, for eksempel, det, hvis du god til å springe opp Hafjell med et par stava i handa, og gjør det fort, så har du sannsynligvis god kapasitet, men det å lære seg å stake er jo enklere enn å lære seg diagonal og skøyte og de tingene der, så da kan kanskje en person som Magnus komme uten den klassiske skibakgrunnen og bare rett og slett være sinnssykt godt trent, han sterk, han har bra maksimalt oksygenopptak, og han har et sinnssykt høy plassert opp på de skuldrene sine, så hvis han da bare får Øystein til å gi han et teknipptips eller 100, så kommer han seg sakte, men sikkert, og det jo det vi ser med årene, at du må være godt trent, og så gjelder det å finne ut hva det å være godt trent, det jo det store spørsmålet.
Ja, for det jo mange av våre lyttere som lurer på det, hvordan bør de trene for å bli god i langløp, og så skjønner jeg her at det en forskjell, hvis man skal stake, så innebærer det sannsynligvis veldig mye stakespesifikk trening, men for å dytte det litt i noen digresjon med treningstips, hva slags type økter vil du anbefale, hvis man ser bort fra staking og utelukkende staking, da, men for kapasitetens skyld, for å bli god i å gå ski classics?
Ja, hvis du skal si det veldig enkelt, hvis du skal bli god og gå ski classics eller birkebeinerrenne for den saks skyld, så ville jeg ha ganske lange drag som gikk ganske kontrollert i starten og som gikk ukontrollert på slutten. Det hadde vært en bra type økt. Og hvis du skal gjøre det enda mer konkret enn det, for eksempel for min egen del, så kan det være 4-15 minutters drag i slag motbakke, hvor det første føles veldig kontrollert ut, og hvor det siste føles ganske tungt ut, uten at det henger på knærne på noen som helst måte til siste draget. Det en bra økt, og så må du jo ha noen lange, rolige turer oppå det her, men det alt kommer an på hva du ønsker å oppnå, og hva du har slags tid disponibel for å oppnå de her tingene, og det jo der det kommer sånn som meg, som jeg har rentet posten et par ganger de siste 5 årene og tatt et par studiepoeng, men stort sett så har ikke jeg gjort en pøkk annet enn å trene og ligge og slappe av, og da kommer du langt.
Altså, det vi er vittne til her nå, da, det jo en som liksom prøver å si at han ikke er så rå som han, for han gjør jo mye ved siden av, han studerer ved siden av, men det som veldig gøy med Andreas, jeg kjenner ikke Andreas sånn super detaljert i det han gjør i treningsarbeidet, men min opplevelse av deg, Andreas, jo at du veldig kalkulert, men du samtidig veldig nysgjerrig og liksom leken, du ikke noe redd for å tørre å dra på, og spesielt på sommeren så opplever jeg, våren og sommeren, så opplever jeg at du liksom litt sånn, leken og nysgjerrig i den treningen du gjør, da. Stemmer det, eller?
Ja, det er ikke så lett for meg å svare på akkurat det. Det kanskje kommer an på hvem som ser, men det jo ingen tvil om at jeg ikke er kanskje så fin på det, hvis vi sier det sånn. Jeg er kanskje litt mer å stikke fingeren i lufta, i hvert fall på våren og sommeren. Da kan jeg gjøre alt mulig rart, fra å gå 200 kilometer på ski til å kaste frisbee, til å gå på topptur, til å bare kjøre på, og så er det jo klart at når høsten kommer og vinter nærmer seg, og Jørgen begynner å sparke deg hardt nok på leggen og sier du må skjerpe deg, så strammer du kanskje skruen og er litt mer spesifikt, men for min egen del, som den eneste jeg kan uttale meg for, så liker jeg jo å ikke være så opptatt av hvordan jeg presterer på sommeren, og heller gjøre ting som jeg synes er fett, og som jeg tror gjør meg bedre trent på et vis. Og så når høsten kommer, så smalner jeg inn det fokuset litt, med tanke på hva jeg skal gjøre til vinteren, og hva jeg ønsker å oppnå på vinteren. Men det er jo et ordtak som sier keep it simple, stupid, og ja, du, det er ikke rakettforskning, det er vanskelig å bli god, men jeg tror du kan få ut 95% av potensialet ditt med å bare gjøre det sinnssykt enkelt, og så får du gjort det mange nok gang. Du trenger ikke å lure så mye på om det er I3, eller I5, eller I1, eller I2, det er ikke så sinnssykt nøye. Det som betyr noe er at du trener 20-25 timer i uka, og at mesteparten av det går ganske rolig, og du kan prate uten noe problem, og så må du dra på et par gang. Det er ikke så jækla mye vanskeligere enn det, og det tror jeg du kommer langt med, i hvert fall for min egen del.
Det blir mer jovialt med treningstips på når du snakker nordnorsk.
Ja, men det ikke så vanskelig.
Når en østlending sier det der, da låter det som at han gir faen. Han dårlig, han kommer ikke til å få det til. Når du sier det, så låter det proft. Så det må du ta til deg. Men det, bare med trening også. Dere Ragde har jo en sånn der Ragde, eller flere sånne Ragde-challenger. Vi jo glad i challenger, vi. Men dere, jeg så på noen sosiale medier at det var noe løping, og noe roing, og noe staking, og det så altså så brutalt ut. Folk spydde jo, og det var jeg merker at det, jeg glad jeg har en annen vennigjeng. Altså, vennene mine er glad i å brygge øl og gro skjegg. Det de vennene mine.
Ja, nei, dem på Ragde, dem helt rå. Dem gjeng med mye trøkk, både i jobb og trening. Så vi hadde, som du sier, helt riktig en challenge der, hvor vi skulle gjøre 5 kilometer løping på tredemølle på 10% stigning, og så var det 5 kilometer på en stakemaskin, og så var det 2 kilometer roing til slutt. Og, det var mye humor, men det var mye syre også. Men det var det som erstattet julebordet i år, og de var sinnssykt fornøyd, så de skulle gjøre det samme til neste år også. Så det er bare å forberede seg.
Ja.
men Andreas, jeg har et spørsmål. For at du gikk jo inn i sesongen med mål om å vinne gul trøye for tredje året på rad. Det er jo ingen som har gjort det. Du har vunnet gul trøye 2 siste årene og vært han som sa at du var en av de beste, men jeg vil jo helt klart si at du har vært den beste, fordi at du er den mest komplette. Altså vi har jo en Petter Eliassen som alle vet hva god for på sine beste dager, men han jo ikke så komplett som deg, og du har jo surfa med og, men så ble det jo dette famøse rennet med rulleskihandsker nede i Schweiz der, og da fikk du en skikkelig sånn karamell da. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan huet ditt jobber nå da, som du møter, om du møter motgang eller ikke, vet jeg ikke, men plan A går i hvert fall ikke i boks. Hvordan jobber hodet til Andreas Nygaard når han skjønner at fingrene står i veien for oss å klå på fatet?
Ja, det er jo klart at sportslig sett, og det sportslige er jo en stor del av Andreas Nygaard, så ærlig må hun jo være, så hadde jeg jo drømmet å vinne den tredje gule trøya, og vinne Marcialonga og sånne type ting, men liksom jeg kan jo ikke gå i boden og finne fram tauet heller, liksom. Det nøtter jo ikke å liksom ta det fram. Så det er sugballet, det er skikkelig irriterende, men det nøtter ikke å tenke for mye på det. Det er liksom, det er sne som falt i fjor, og det er bare å glemme. Og så nå så fokuserer jeg bare på å komme på start på Vasaloppet og prøve å få gjort det bedre der enn jeg har gjort de siste årene, hvor jeg føler jeg har underprestert litt, så det er ikke, det er sug, men det er folk som har det verre, altså.
Hvor fort kommer du til den der at det er snøen som falt i fjor, og alle de der tingene du sier, hvor lang tid bruker du på å komme dit, eller er du der med en gang, eller gjør du som, altså hadde dette skjedd med mange andre jeg kjenner, så hadde det gravd seg et høl, jævlig djupt, og så hadde de vært nede der en stund, helt til de hadde skjønt at de må klatre opp en av de hølene og fortsette å gå frem. Hvor lang tid bruker Andreas Nygaard på å komme I det mindset som det nå, da?
Ja, nei, det det som fordelen med å være sånn akkurat passe lobotomert. Det går ganske fort, så det liksom... Ja, jeg var jo der på sykehuset I Italia, og ikke en kjeft pratet engelsk, og jeg visste ikke frem eller tilbake, og spiste kjeks der på sengen, og fikk ikke gått ut av rommet. Og, nei, det var egentlig bare... Det var, det jeg skjønte jo etter hvert at det her gikk til H. Først så tenkte jeg at ja, tåblakk, det går nok ikke, men vi tilbake liksom til Marcelonga og kjører på, og nå blir det bare superoverskudd, og jeg kommer til å fly nedover den der dagen der. Men så skjønte jeg jo hvor det bar, og da var det jo ja, et par timer, og så var det jo bare å stenge ned og ja, fokusere på det som man får gjort noe med, så det tar I... Det tar ikke så lang tid, men det kanskje lettere for meg å være sånn når man på en måte har hatt mange fine opplevelser de siste årene, så det liksom sånn, ja, man har vært heldig og opplevd mye kult, og man har mye annet bra I livet, så ja, det nødt til å deppe for mye over det.
Nå skal du få en, utfordring. Fordi at det finnes nå en haug med unge skiløpere, juniorer og... for så vidt også seniorer, som ikke får lov til å gjøre en dritt. De får ikke lov til å ta plan A, B, C, D og E. Altså, det sesongen ferdig. Har du noen tips, råd, vink, tanker om hvordan de kan komme I det, på en måte komme seg ut av det på en litt sånn styrka måte? Hva ville du gjort hvis det var deg?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg har en... Ja stebror som siste års junior nå, altså han 19 år som litt I den situasjonen at det kanskje litt kjipt, men jeg ville tenkt på to ting, og det var å ta vare på kompisene mine som også går på ski, og ha det kult med dem, og så ville jeg fokusert på meg selv. Jeg merket når jeg begynte å fokusere på Andreas, og det å prøve å bli en bedre versjon av meg selv, at jeg ble sterkere, at jeg ble raskere, og sprang fortere på tredjemellene enn jeg gjorde før. Når jeg begynte å fokusere på de tingene, da for bare utviklingen min rett opp til himmelen. Og selv om ikke man får konkurrert noe nå, så har du fortsatt som skiløper muligheter til å trene så mye du bare orker, og se om du klarer å springe litt fortere opp en bakke, eller stake litt lengre opp en bakke enn du gjorde før. Og det en der indre driven å bli en bedre utgave av deg selv, det den som uansett til slutt vil... avgjør om du kan leve som skiløper eller ikke. Og det litt døll, som Øystein sier, å holde på helt mutters alene. Så få med deg de kompisene dine som fortsatt går på ski og blir med på det her, så tror jeg det kommer til å gå helt fint.
Kan man til og med tenke seg at man kan komme styrka ut av det? Hvis man ser på for eksempel Johaug, nå var jo hun best også før hun måtte ta seg en litt bra pause der, men det at man kan trene sammenhengende I en så lenge periode, da, for det å gå konkurranser, her, dette vet jo jeg ingenting om, men mitt inntrykk at når man går konkurranser, så saboterer det treningsarbeidet litt, for du må jo prestere jevnlig plutselig. Kan man da få noe positivt ut av det?
Ja, 100% sikkert, og jeg en av dem som ikke mener at du trenger å konkurrere deg I form. Spesielt ikke på det som jeg holder på med. Du trener deg I form. Du konkurrerer deg ikke I form. Det føler jeg litt sånn utdatert begrep. Kanskje sett bort fra noen få øvelser, men stort sett så trener du deg I form. Og jeg vet ikke om Øystein enig I det, men jeg føler I hvert fall at det noe som... Jeg vet når jeg står på startstreken om jeg kan vinne det her skirene eller ikke. Og det handler jo mye om at Magnus sørger for at jeg god nok ski, men jeg vet hvordan jeg blir å gjøre det stort sett på det skirene når jeg kommer dit. Og det å kunne trene lenge uten avbrekk, uke inn og uke ut, det det som sørger for at du oppnår drømmene dine på et eller annet skirene I fremtiden, uten tvil.
Jeg jo enig I at jeg med fare for... min erfaring I hvert fall at de gangene jeg sier at jeg må konkurrere meg I form, det de gangene jeg usikker på om den jobben jeg har gjort god nok. Og da setter du deg selv egentlig litt sånn... Da du litt sånn passiv I inngangen til en konkurranse, og så spiller du alle andre spill, og da har du allerede tapt. Så det først når du bestemmer deg for at ja, men jeg god nok, og så får vi se hva det står for. At du god da, og ofte så sier man liksom at man må konkurrere seg I form, det for å liksom finne ut hvor det omtrent, og så det mulig, ja det mulig, ok, da bestemmer jeg for å kline til. Så min erfaring at du trenger ikke å konkurrere deg I form. Du må bare ha trua på at det du har gjort bra nok, og så ha guts nok til å satse alle kort på det da.
Vi nærmer oss slutten, Andreas. Et sånn viktig, ganske vesentlig spørsmål her. Hvilken teamdrakt den peneste?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg kan si hvem jeg ikke synes den fineste først. Og det må jeg si Team Nordic Athlete.
Ok.
Den synes jeg ikke all verden. Men den fineste, ja, jeg synes etter hvert at jeg var litt skeptisk til våres trikot I starten, det må jeg innrømme, men den har vokst på meg, og jeg synes egentlig ja, at ragdtrikoten ganske smekker, for å være helt ærlig.
Litt tam det ikke det ragde greiene? Ikke det liksom politisk korrekt svar? Jeg ser nå, jeg googlet den der Nordic Athlete når du sa det. Jeg synes ikke den så dum, jeg.
Altså, når du sa det, så tenkte jeg meg sånn, å fy sør, tenk deg Morten nå. Morten Eide Pedersen. Han er verdens hyggeligste fyr. Verdens beste fyr. Trenger du en vaktmester? Ring Morten. Trenger du noen til å style huset ditt? Ring Morten. Trenger du en god venn? Ring Morten. Men han forfengelig. Og nå kommer jeg til å se mange ganger. Det jo kul denne her, da.
Jeg synes det kul. Vet du hvem jeg synes det styggeste, Andreas?
Koteng.
Om I det lagnavnet så får jeg oppkast I gulpet. Det er veldig mye lekkere folk. Det utrolig mye lekkere folk som går for laget. Men selv de.
Men hva med Irland? Altså den irske landslagsdrakta som han Vestgård, Vestgård han heter.
Ja.
Hva synes du om den?
Ja, det noe med mye grønt og brunt I trikot som aldri helt faller I smak. Det en ganske utrolig kombinasjon, synes jeg. Så, nei, den I hvert fall særegen om ikke annet.
Ja. Nei, vi får håpe at nå det jo snart mesterskap. Det ikke da disse nye landslagene kommer nye drakter, så vi får håpe at noen har klinket litt til, selv Irland. Vi har trua på dem, noe grønt og brunt. En slags ideell palett der, så kan det gå. Det har vært en ære. Ja.
Vil du ha mer brunt eller mer grønt på den irske drakta?
Jeg tror det godt, ikke det, Andreas?
Det faktisk ikke det, jeg synes.
Kan du tilhatt deg at du har litt spist litt dårlig eller spist litt rart før løp? Så jeg tenker brunt safe. Jeg vil godt ha det.
Apropos det, jeg må, siden du sier det, så må jeg bare si det. Det var en gang vi gikk... Det må ha vært I 2015, tror jeg. Vi gikk Birken. Og da tror jeg faktisk det var Ivo Niskan. Han gikk da for Team Coop, gikk med hvit dress. Så var han litt uheldig. På en måte drite rett til start. Og så var det ikke noe papir eller noe, så det var han bare dreit. Og så gikk vi. Og så etter hvert så ble han jo varm mellom romperosene. Og jeg gikk bak Ivo. Og det ble brunere og brunere. Vi skal invitere Ivo inn, skal få bekreftet den historien der.
Ivo Niskan, jeg tror det en fyr som ikke tror bryr seg I det hele tatt om han går til Kutnev, så tror jeg det Ivo Niskan.
Jo, det skal jeg love deg. Men jeg husker den en gang når han kom I målområdet I Levi og bytta skimerket, han var ganske opptatt av å vise omverdenen at han ikke hadde hatt de beste skiene, for å si det sånn, så han litt forfengelig, han også.
Ok. Nei, det har vært en ære å ha deg med, Andreas. Du jo en gøy av fyr. Vi håper du kanskje har lyst til å titte innom igjen I fremtiden, da, vet du. Vi må jo ta en statussjekk på disse fingrene.
Ja, nei, absolutt. Som sagt, det mye tid fremover, så det bare å plinge på om dere trenger noen trikot-tips eller noe annet.
Ja, vinner du, eller du klar til Birken?
Jeg må innrømme at jeg blir jo overrasket om jeg ikke på start på Birken. Så ærlig må jeg være. Men akkurat nå ting litt uklart. Men jeg blir sjokkert om jeg ikke på start der, med mindre det 25 minus som det var I 2018.
Ja, for hva er prognosen nå? Hva er forløpet nå hvis du skal liksom... Når kan du trene? Når kan du gå ut? Når kan du holde staver? Altså...
Ja, nei, jeg hadde håp om å kunne begynne å løpe på en tredjemølle inndørs egentlig ganske fort, men
de mener at jeg bør vente en uke til til det har blitt hud på de her sårene, for at når du trener så det jo enkelte ting som skjer, og da ikke det helt optimalt for denne sårtilhelingen. Så om en uke håper jeg kunne løpe på en tredjemål inndørs, og så blir det nok ikke å gå på ski utendørs den, de nærmeste tre uken, det gjør jeg nok ikke. Og at jeg kan holde et par staver, det vet jeg ikke akkurat. Nu så har jeg nok med å holde min egen kuk. Nei da, det var kanskje ikke det må du klippe bort. Nei, altså akkurat nå så det jo litt litt dårlig stemning, men vi får se, det går sånn til.
Går det ikke an å lage, husker du Sven Fischer? Ja, de gamle.
Ja.
Noe sånne handicap-staver han? Noe sånne cappy-staver han ikke på? Kan ikke du få da noe sånt du kan drive og krøke med de, de der vattenmufflene?
Ja, nei, jeg må gjøre noe, for det nødt ikke å kun løpe på tredjemøl, og skal du gjøre det godt på Vasen og Birken, det hvertfall sikkert, så ja.
En siste ting, nok en digresjon, eller det ikke en digresjon, men jeg bare, jeg kan... Britta Norgren fikk jo noe sinnssyke greier på føttene, fikk hun det samme på føttene som du har på hendene?
Ja, vil jeg jo si. Men samtidig så det litt forskjell viser seg på fingre og tær, både med behandling og prognoser. Kort sagt så det kanskje mer avhengig av at fingrene blir 100% med tanke på at du så bruker dem veldig mye til mye forskjellig, holdt jeg på å si, når du blir større, mens tærne kanskje ikke er så nøye. Så ja, jeg tror hun egentlig hadde det samme bare på tærne, men hun har fått annen behandling, og hun har litt annen prognose enn meg, vet du.
Ok.
Ja, vi har prøvd å avslutte, noen av oss har prøvd å avslutte denne podcasten en stund nå. Dette så hyggelig, vi kunne holde på evighet med hverandre. Så.
Ja, men den der kroppstaklingen har lagt i dag, da.
Ja, det deilig å få høre. Jeg har tatt min analyse av det, få høre din analyse.
Ja, jeg synes faktisk det var helt fantastisk rått å se. Det var akkurat det vi trengte nå, liksom før VM, og det drar seg til, og Bolsjunov og Ovetskin der som skulle tro han prøvespilte for en NHL-klubb der kommer rett inn og meier ned. Nei, det var, jeg flirte så jeg holdt på dett ut av sofaen her, det var helt fantastisk.
En ting vi glemte å snakke om i sted, Ostjogov var tilbake på start. En av mine favoritter. Jeg er så glad i Ostjogov. Ostjogov er så bra for langrennssporten. Jeg elsker en god bad guy. Og er det en ting en fyr... Altså, det trenger vi. Vi trenger en god bad guy til våre good guys. Og Ostjogov spiller den rollen til prikke. Altså, han ser slem ut. Han er en bit for å være slem. Han ser ut som en russe fra film. Og det så deilig å sende tilbake på start. Litt synd at ikke han i bedre slag, men tror dere Ostjogov kommer seg til, i form til VM? Eller?
Jeg tror han ikke kommer inn samme formen som han var i når han var i lagt i sist, i hvert fall i VM i 17. Det ser det mørkt ut, men han herja jo ganske bra i Østeuropeisk Cup her forrige helg, og i dag så ruster han. De hadde ikke gode ski. Det i hvert fall 110% sikkert, så jeg tror han kommer sterkere tilbake, men akkurat nå så ser det jo ikke engang ut som at han kommer seg på det der VM-laget til Russland, så nei, jeg digger Ostjogov, han er maskin, han er akkurat som du sier, men akkurat nå så ser det dessverre litt mørkt ut for vår kjære Ostjogov.
Men ville man ikke, altså jeg, for meg, Ostjogov har for meg litt den samme auraen som noen Ortug hadde i sine glansdager, hvor jeg hadde ikke turt ikke ta han ut. For det, altså han, det er så høy varians, men altså, skal du ta med Jakumorsken, som bare får syvendeplass? Liksom? Det er bare å ta med en fyr som sannsynligvis han får enten 30-30-plass, eller så vinner han. Det ville jeg gjort, men...
Ja, de trenger jo en Ostjogov også på stafetten på en siste etappe. Det det jo ingen tvil om. Det jo synd at Klæbo har fått det såpass enkelt som han har fått det de siste par mesterskapsstafettene, både med tanke på ski og Ostjogov med gallestein der i Seefeld, totalt ut av form. Men liksom, det hadde vært deilig å se litt trøkk på den siste etappen, at ikke Johannes fikk det såpass enkelt som han har fått det. Men ja, vi heier på Ostjogov, men spørs om tida er ferdig med å tikke litt ifra.
Ja, men jeg tenker sånn at du finner ikke en jævel som går fortere en Ostjogov med helseplager. Altså, fyren altså et vandrende diagnose av et av ikke det ene, så det andre. Men det ingenting som biter. Ok, kanskje han kommer litt bak Klæbo, men det gjør alle andre også. Men han liksom med, han biter seg fast og gir seg ikke. ikke. Det så vi ser for deg, liksom, fyren, altså, han måtte jo tisse gjennom magen, ikke sant? Det var jo helt håpløst. Det raslet jo i påsene når han gikk bortover der, ikke sant? Det galt der overalt. Neida, ja, men... Det var greit, det ble noen medaljer, og så ble det litt knuffing med, og så slåss jeg litt også, men det var...
Altså, Usugov så dydelig, og han jeg tenker så sprint også, farten til Usugov, den mener jeg altså, Klæbo har han på akselerasjon, men på toppfart, når det bare går, han får, altså, bevegelsesmengde, masse ganger fart. Altså, det ingen som kommer opp i den farten som Usugov gjør. Jeg foreslår at vi gir oss der, boys, jeg prøver igjen. Er dere med?
Nei. Er det ikke noe limericks?
Jeg tenkte vi har fått noe her i inboxen, men vil dere høre et par limericks?
Altså, vi avslutter ikke en podd uten limericks.
Ok, da gir altså, vi oss. Vi får i dag et par limericks signert.
Ja, nydelig. Yes, da vi med. Du tar på lyd og god stemning, og så vi pleier sånn god gammeldags jubel når vi prokuror og vikk, og når alle var dopa, og det er den jubelen der.
Det utelukkende prokuror og jubel vi skal ha til disse limericksa, fordi vi skal, ja, han har skrevet dette ut til, det passer litt til det vi sier. Han har jo også blitt seg merke i at Bolsjona holder på, og kan si så mye som at Noregarn, han ikke så glad i de kroppstaklingene som deg, Andreas, for det lyder som flir. Reaksjonen var langt ifra fin. Kan man kreve litt selvdisciplin? Bolsjona å være en mann som man bør, parentes, hvis man kan, distansere med svært god margin.
Oi.
Streng, ja,
det var fin, jeg likte den.
Altså, den siste vi kan avslutte med, som veldig hyggelig, bare all right, den hyller oss selv Norge, da. Altså, vi har jo en del svenske lyttere, så vi beklager til dere på forskudd, men det var en gang Norge som herja denne helgen.
Ja, nå har jeg en ny digresjon, men jeg skal ikke ta den, men jeg lurer på hvordan det gikk med Bjurman, men ikke svar på det tar vi en annen gang. Faderen, ass. Vi får sikkert svar på i vloggen hans.
Niendeplass.
Ja,
det var bra. Han var bra. Ja.
Imponerende. Bra, Jens.
Boys, nå det siste vi gjør for i dag. Det det vi avslutter med det livrykket her. Helgens comeback i World Cup var flott. 4 seire av 4 rødt. Vinner begge stafetter, og lørdag besetter vi pallen i rødt, hvitt og blått. Folkens, takk for i dag. Det var hyggelig. Andreas, du nydelig. Øystein, som alltid. Adios.
Adios, amigos. Den der Kena-kaffen, den var kryptig.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.